Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg en sak fra Australia, og det er ikke så ofte at vi dekker saker derfra, som kanskje er fordi Australia generelt betraktes som et veldig trygt land, men så er det noen byer som har høyere kriminalrate enn andre byer. For eksempel så havner byen som omtales i denne episoden, nemlig Alice Springs, på en 18. plass i verden med kriminalitetsrate på 72,1. Når det kommer til drap spesifikt, så er drapsraten i Australia på omtrent 1,1 drap per 100 000 innbyggere. Til sammenligning så ligger drapsraten i Norge på 0,6 drap per 100 000 innbyggere per 2024, mens i USA så ligger drapsraten på 6,52 drap per 100 000 innbyggere per 2020. Uansett, vi skal snakke om Carly og Candalice Pierce i denne ukens episode. Og for å si det sånn, er dette en sak med mange vendinger, men også flere triste sannheter. La meg aller først introdusere deg for Carly, som denne historien primært handler om. Carly Jade Pierce Stevenson ble født i Alice Springs i Nordterritoriet i Australia den 7. august 1988. I Alice Springs vokste hun også opp med moren sin, en stefar og en stebror. Carly var kjent for å være en aktiv jente som drev mye med netball, og var veldig glad i både hjembyen sin og lokalsamfunnet. Flere kilder forteller at Carly levde et veldig normalt liv med en kjærlig familie som hun også sto veldig nær. Carly var en livlig og sosial jente, og hennes nære beskriver henne som både omtenksom og omsorgsfull. I 2006 fødte Carly sin første og eneste datter, nemlig Candalice, som også har en viktig rolle i denne saken. Carly og Candalice var utrolig sterkt knyttet til hverandre, og datteren var med moren rundt hvor enn hun dro. Det er verdt å nevne at Carly faktisk var alenemor og hadde jobbet hardt for å kunne skape et godt liv for seg selv og datteren sin. Hun hadde jobbet på flere ulike arbeidsplasser, tidvis faktisk flere arbeidsplasser samtidig, og ønsket rett og slett bare å få ting til å gå rundt, slik at Candalice kunne ha det best mulig. I 2008, mot slutten av året, bestemte Carly seg for at hun hadde lyst til å dra på eventyr sammen med datteren sin, rett og slett bare for å oppleve nye ting og komme seg litt bort. I tillegg antas det at hun ønsket å finne en jobb som kunne betale henne bedre, og at det var den egentlige grunnen bak hvorfor hun ville dra. Derfor hadde Carly planlagt at de to skulle dra på kjøretur, men de visste ikke helt hvor de skulle. Dette var ikke særlig overraskende for familien på noen måte, egentlig. For Carly var definitivt typen til å ville oppleve nye ting og være spontan. Moren til Carly hadde foreslått at Carly kunne la Candlelys være igjen hjemme med familien i Alice Springs, men Carly ville gjerne ha med seg datteren sin for at dette kunne være noe de kunne oppleve sammen. Så da endte det med at de satte seg i bilen og kjørte av gårde. Noen uker etter at Carly og Candlelys satte seg i bilen og dro, så var det selveste julaften. Her er det verdt å merke seg at både Carly, Candlelys og moren var ufattelig glad i jula, og dersom Carly ikke var med moren sin i jula, så pleide hun alltid å ringe hjem. I desember 2008 gjorde hun imidlertid ikke det, så moren syntes var veldig spesielt da hun visste hvor viktig dette egentlig var for Carly. I tiden fremover hører ikke familien til Carly noe som helst fra henne, som naturlig nok gjør dem bekymra. Dersom de hørte noe fra henne, så var det over meldinger, men på et tidspunkt avtok kontakten omtrent helt. Derfor meldes Carly og Candlelys savnet den 4. september 2009, etter å ikke ha hørt fra henne på en god stund, og etter at bekymringene hadde vokst seg større og større. Dette er jo da faktisk over 9 måneder etter at Carly og Candlelys reiste hjemmefra. I overkant av en måned senere, altså den 9. oktober 2009, så ble savnetmeldingen trukket tilbake da familien til Carly mente at de hadde fått bekreftelse på at både Carly og Candlelys var i live og hadde det bra, men at Carly ikke ønsket å ha kontakt med familien sin på daværende tidspunkt. Det skal jo sies at politiet i løpet av denne måneden hadde gjort et iherdig forsøk på å finne Carly og datteren, men uten hell. Likevel klarte de å finne ut, eller i hvert fall få gode indikasjoner på, at Carly og Candlelys hadde reist til Darwin i Adelaide, videre til Victoria og Canberra. Etter at denne savnetmeldingen ble trukket tilbake, var det som at saken ble lukka, og at alle i familien bare lot ting gå, egentlig. Samtidig vet de ikke hvor Carly og Candlelys er, ei heller hvorfor Carly ikke ønsket å ha kontakt med familien sin igjen. Det er jo åpenbart et eller annet som ikke er helt som det skal, men med tidvis bekreftelse fra Carlys telefon om at hun og Candlelys er trygge og har det bra, så valgte familien å stole på dette, til tross for at ingen av dem hadde hørt stemmen hennes siden desember 2008. Vi skal spole tiden frem til juli 2015, nærmere bestemt den 14. juli 2015, i den lille byen Winarka i Sør-Australia. Winarka ligger ganske øde, rundt 1,5 timer i bil fra byen Adelaide. Det er faktisk så lite at det i 2016 kun bodde 76 personer der, så på mange måter er dette bare en by og et lite sted som folk flest bare kjører gjennom og sjeldent stopper i. Den 14. juli var det en liten gjeng med folk som var på en biltur på vei til Adelaide. Gjengen la merke til at det var noe som lå i veikanten, som de bestemte seg for å sjekke ut. For å si det sånn, så tror jeg ingen av dem var forberedt på hva som kom til å møte dem. Det viste seg nemlig at det som lå i veikanten var en kjempegammel koffert som bar preg av å ha ligget ute lenge. Ved første øyekast kunne kofferten se ut som at noen hadde klart å miste den fra bilen i farta for lenge siden, og bare aldri kommet tilbake for å plukke den opp. Men etter hvert som disse personene undersøkte litt nøyere, fant de ut at sannheten om denne kofferten var langt mer forstyrrende enn som så. I kofferten lå det nemlig blant annet barneklær, og noe av det lå halvveis på utsiden av kofferten, ettersom den ikke var helt lukka. Under noen av disse barneklærne så legger de som fant kofferten merke til at det ligger noe som kan minne om bein. Nærmere bestemt så det ut som et kjevebein, så lite at det kunne tilhørt et lite barn. Så er det jo viktig å nevne her og tenke på at dersom det var du eller jeg som oppdaget dette, så ville sannsynligvis ikke den første tanken vært at dette faktisk var et bein fra et menneske. I hvert fall ville man kanskje vært redd for at det var det som skulle være sannheten. Det kunne jo være bein fra dyr eller lignende, men det også vanskelig å si når man ikke akkurat ekspert på sånt. Gjengen som fant kofferten gikk litt frem og tilbake og klarte ikke helt å bestemme seg for om funnet var verdt å rapportere til politiet eller ikke, selv om magefølelsen sa at dette var bein fra et menneske, faktisk et lite barn. Gjengen satte seg da i bilen igjen på vei til Adelaide, men det tok ikke lang tid før de forsto at de var nødt til å ringe til politiet. Politiet på saken veldig raskt og kommer seg ut til det øde Winarka og sjekker selv ut den gamle kofferten. Det skulle vise seg at magefølelsen til denne gjengen stemte, for ved testing fant politiet og deres samarbeidspartnere ut at det de hadde funnet faktisk var kjevebeinet til et lite barn. Ikke bare fant de en kjeve, de fant faktisk hele skjelettet tilhørende hvem enn dette lille barnet var, i tillegg til at de raskt forsto at det lille barnet hadde blitt drept på brutalt vis ved at han eller hun hadde fått en bleie over hodet, samt hadde fått noen kluter dytta inn i munnen, slik at han eller hun rett og slett hadde blitt kvelt. Gjerningspersonen har jo da tatt livet av dette barnet, og deretter dumpet han eller henne langs motorveien på et helt øde sted. Hvem i all verden det som vil gjøre noe sånt mot et så lite barn, og hvem var dette lille barnet egentlig? Her hadde politiet en stor jobb foran seg. Til å begynne med ville ikke politiet offentliggjøre hva de hadde funnet i kofferten. Grunnen til dette var fordi de ønsket å fokusere på å faktisk klare å identifisere dette lille barnet, men også fordi informasjonen om hva som lå i kofferten kunne være informasjon som kun gjerningsmannen kjente til. Det var derfor viktig for politiet å ikke ta noen risiko når det kom til bevismaterialet. I dag vet vi likevel hva det var de fant, og en av disse tingene var et teppe som helt åpenbart var hjemmelaget, kanskje sydd for hånd. I tillegg fant de flere typiske jenteplagg, som tyllskjørt og lignende, som politiet den gangen tok som en bekreftelse på at det var en jente de hadde funnet levningene etter. Politiet fant også et blondt hårstrå i kofferten, som pekte i retning av at jenta kunne være blond. Ved videre undersøkelser fant politiet ut at levningene de hadde funnet var etter en liten jente på mellom 2 og 5 år. De undersøkte også den gangen hvor klærne kunne komme fra, men dessverre var det sånn at klesplaggene var fra veldig kjente butikkjeder, så det ville være helt umulig for dem å spore opp en person basert på disse klesmerkene, spesielt når det var det eneste de hadde å gå etter.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går!
Et veldig åpenbart steg i den innledende fasen av etterforskningen var å gå gjennom savnetrapportene fra området for å se om noen av dem kunne passe inn i det politiet hadde funnet. Dessverre var det ingen av dem som var relevante, så hvem kunne dette da være? I kofferten fant politiet nemlig ingen form for indikasjon på identitet, ingen navnelapper eller lignende. Foreløpig så dette ut til å være en helt umulig oppgave. Så må vi spole tiden litt tilbake igjen, faktisk til den 29. august 2010. Denne dagen var det nemlig noen syklister som kjørte i Belangelo-skogen i New South Wales i Australia, da de la merke til noe i naturen som ikke så ut til å høre hjemme der. Ved en nærmere titt syns de at dette så helt ut som levningene etter et menneske, og valgte derfor å kontakte politiet for å få dem til å undersøke hva det var de hadde funnet. Det som er verdt å merke seg her, er at politiet den gangen hadde mottatt mange telefoner fra personer som mente å ha funnet levninger akkurat i denne skogen, ettersom det mellom 1989 og 1992 var en seriemorder som hadde kidnappet, ranet og drept en rekke personer, og drapene hadde en tilknytning til Belangelo-skogen. Av den grunn var det faktisk flere mediehus som koblet dette funnet til akkurat denne seriemorderen, men etter hvert som politiet og deres samarbeidspartnere hadde fått undersøkt levningene nærmere, så fant de ut at disse levningene hadde dukket opp der mange år etter at seriemorderen hadde havnet i fengsel i 1996. Etter å ha funnet ut at levningene var forbundet med noe helt annet, uten å vite nøyaktig hva, så endte det med at saken på mange måter ble satt på vent, og i 2010 fant ikke politiet svar på hvem det var de hadde funnet. Likevel skal ikke identiteten til denne personen funnet i Belangelo-skogen beholdes anonymt for alltid. Den 21. oktober 2015, så noen måneder etter funnet av levningene ved veien i Winarka, ble nemlig disse levningene bekreftet til å være etter Carly Pierce Stevenson. Politiet klarte å finne ut at Carly var 20 år gammel da hun døde, som betydde at hun hadde vært død helt siden 2008. Det er også i forbindelse med dette at politiet får et gjennombrudd i saken i Winarka, da de gikk gjennom tipsene som kom inn i forbindelse med at de hadde offentliggjort noe informasjon om funnene i kofferten. Som jeg nevnte tidligere i episoden, var jo et av disse funnene et teppe som helt åpenbart var håndlaget. Dette teppet ble et svært viktig spor etter at levningene til Carly ble funnet. Det er nemlig i forbindelse med dette at politiet mottok et tips som gjaldt teppet. Innringeren mente at teppet tilhørte datteren til Carly, som nettopp hadde blitt identifisert, og at det hadde blitt laget av moren til Carly. Politiet tok dette tipset på alvor og valgte å undersøke dette for å se om det kunne være en kobling mellom de to funnene. Måten de gjorde dette på var ved å bruke DNA funnet i kofferten, matche det opp mot Carly og i tillegg bruke DNA fra da Candelise var nyfødt for å se om de kunne få en DNA-match, enkelt forklart. Disse testene bekreftet da både at funnene var mor og datter, i tillegg til at identitetene deres var Carly og Candelise. Men hvordan endte de opp her? Hvorfor døde de? Når døde de? Og hvordan kan egentlig alt dette forklares? For å forstå det må vi ta det helt tilbake til 2008, da Carly bestemte seg for at hun og datteren skulle dra på eventyr. Noen kilder forteller nemlig at Carly hadde tenkt å dra på denne turen sammen med en tidligere partner, nemlig Daniel James Holdom. Her er det viktig å huske på at det ikke er helt sikkert at de faktisk dro sammen fra Alice Springs, men likevel er Daniel en veldig viktig person i denne saken, uavhengig av om han var med hele veien fra Alice Springs eller om han møtte dem senere. Uansett så vet vi at han var involvert i reisen på en eller annen måte. Vi skal snakke litt mer om denne mannen, men først så vil jeg forklare deg hva som egentlig skjedde da Carly og datteren pakket sakene sine og reiste fra Alice Springs mot slutten av året i 2008. Det viste seg at Carly og Candelise sannsynligvis hadde blitt drept allerede under en måned etter at de dro hjemmefra, og at alle meldingene som familien mottok, hadde blitt sendt fra en gjerningsperson som ønsket å utnytte situasjonen for egen vinning. Politiet tror at Carly ble drept rundt 14. desember 2008, mens Candelise ble drept en liten stund senere på et sted ganske langt unna. Etter å ha undersøkt levningene kom politiet og deres samarbeidspartnere frem til at Carly døde av et brudd I nakken, mens Candelise døde av kvelning etter å ha fått puttet noen kluter I munnen og ned I halsen, samt en bleie over hodet. Det ble jo da etter hvert bekreftet at en person hadde brukt både Carlys mobiltelefon og bankkonto I flere år etter dødsfallet hennes. Personen hadde da sendt falske proof of life-meldinger til familien for å unngå at de skulle kontakte lokale myndigheter og for at vedkommende skulle fortsette å ha tilgang på pengene på kontoen til Carly som vedkommende igjen kunne bruke. Totalt gjennom disse årene ble det tatt ut over 65 000 australske dollar, som I dagens kurs tilsvarer I overkant av 415 000 kroner. Politiet forsto at det var flere personer som var involvert I denne økonomiske svindelen som det jo var, men de fastslo ganske raskt at de alle sannsynligvis ikke var involvert I drapene på Carly og Candelise. Jeg nevnte jo at Daniel Holdem var Carlys tidligere partner, og det stemmer, men ulike kilder uenige om hvordan relasjonen deres egentlig var, hvor nære de var og hvor lenge de eventuelt hadde vært et par. Derfor kjenner vi bare denne mannen som en tidligere partner. I oktober 2015 ble Daniel James Holdem pågrepet og siktet for drapet på Carly, senere også for drapet på Candelise. Frem til dette hadde politiet hatt flere mistenkte I saken, men bevisene mot Daniel var så tydelige at det ikke lenger var noen tvil. Under etterforskningen av dødsfallene så fikk politiet inn en hel rekke tips I saken, og på et tidspunkt ble det lagt frem at Daniel hadde fortalt en person at han hadde stått på halsen til Carly, som hadde resultert I at spiserøret hennes ble helt ødelagt, og han hadde videre sagt at han hadde gravd henne ned I Belangelo-skogen. I tillegg til dette undersøkte politiet de elektroniske sporene nøye, og fant ut at Daniels mobil hadde vært I området der levningene til Carly ble funnet, I tiden rundt det antatte drapstidspunktet. Politiet fant også ut at Daniel hadde kjøpt både gaffateip og søppelposer før han hadde kvalt Candelise til døde, før han plasserte liket I en koffert og dumpet kofferten langs veien I Winarka. Her hører det med til historien at kofferten ikke til å begynne med ble dumpet så nærme veien som den ble funnet. Politiet antok at kofferten hadde blitt dumpet litt lengre bort fra veien, men at den hadde blitt blåst nærmere veien med vinden eller lignende. Det viste seg jo nemlig at denne kofferten hadde ligget I området I mange år da den ble funnet. Så skal det jo skje en rettsak, og denne skjer I 2018, og her står Daniel Holdem tiltalt for drapene. Før rettsaken offisielt begynte, valgte han faktisk å tilstå begge drapene, som faktisk kan ha gitt han mildere straff. Uansett endte det med at han ble dømt til 2 livstidsdommer I fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse, for de brutale drapene på Carly og Candelise. Så skal det jo sies at Daniel Holdem på ingen måte var en mann med plettfritt vandel før drapene på Carly og Candelise. Daniel hadde nemlig en tidligere historie med vold mot kvinner, I tillegg til interesse for seksuell vold mot barn. Politiet hadde under etterforskning faktisk til og med funnet en notatbok undertegnet Daniel, hvor han hadde laget en liste over potensielle ofre for overgrep mot barn. Det at vi vet dette om bakgrunnen hans, gjør også at motivasjonen for drapene på Carly og Candelise kanskje blir litt tydeligere. Det nemlig sånn at vi I dag ikke har noen offentlig tilgjengelig motivasjon bak drapene, men det at han hadde denne bakgrunnen tydet jo I aller høyeste grad på at makt, kontroll og sannsynligvis seksuelle impulser kunne være medvirkende årsak. Det at han faktisk hadde laget en sånn liste I tillegg understreker jo også hvordan dette faktisk var et mønster, at han antagelig var en serieovergriper eller I hvert fall hadde et ønske om å være det. Daniel hadde planlagt ting på forhånd, og det gjør det hele svært urovekkende. I retten ble drapene beskrevet som grusomme og preget av en total mangel på respekt for offrene. Daniel viste heller ingen tegn til hverken anger eller medfølelse. Carly og Candelise ble gravlagt sammen i Alice Springs i desember 2015, som må ha vært helt utrolig fint for familie og nære at de faktisk kunne ha et sted å gå til. Det hører med til historien at moren til Carly døde i 2012, som betyr at hun døde uten å ha fått vite hva som egentlig skjedde med datteren sin og barnebarnet. Hun døde jo også med å ha blitt fôret løgner på løgner via tekstmeldinger fra en person som kun ønsket å utnytte Carly, selv etter hennes bortgang. Det som gjør denne saken ekstra spesiell og unik er jo definitivt hvor lang tid det tok før de ble funnet og identifisert etter å ha blitt drept. Det er jo helt sykt at det går an å dra hjemmefra med gode intensjoner og planer, bli drept under en måned senere, og så tar det så lang tid før noen finner dem. I tillegg er det jo så ufattelig trist å tenke på at den tiden kanskje kunne ha blitt korta ned, hadde det ikke vært for at savnetmeldingen ble trukket tilbake så kort tid etter å ha blitt sendt inn. På den måten kunne kanskje moren til Carly fått en avslutning på dette grusomme kapitlet, i stedet for å bruke de siste årene av livet sitt på å bli lurt trill rundt av en mann med så grusomme intensjoner, og som nettopp hadde tatt livet av datteren og barnebarna hennes. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Carly og Candelise fra Australia. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre hva du syns at vi kan gjøre enda bedre her i podcasten. Så om du har noen ønsker å dele, må du mer enn gjerne sende oss en melding på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Dersom du har en sak du gjerne vil at jeg skal ta for meg, så setter jeg stor pris på om du sender det inn til oss på mail, der vi heter ffpodcast@gmail.com. Da er det podcast med K. Jeg håper at du likte denne ukens episode, og jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Solkrem? Har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Hva er solkremet? Har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.